Budno smo spremljali dejansko zakonodajo in navodila ministrstva, že kar zadnjo leto. No. V tem trenutku, kar je bilo potrebno z naše strani predvsem narediti, je pridobiti soglasja stanovalcev in svojcev za pretvorbo v dolgotrajno oskrbo in to smo v preteklih dveh tednih tudi uredili. Za vse ostale spremembe pa dejansko nas še čakajo. Predvsem bojo tukaj dosti sprememb vezanih na IT podporo, se pravi beleženje teh storitev in tudi poročanje upravljenih, na podlagi katerega bomo potem tudi kot dom dobili plačano strani ZZZS-ja. Seveda nas čaka tudi spremembe akta o ustanovitvi, statutov po vseh pravilnikih, kjer v bistvu je omenjena tudi ta pravica do dolgotrajne oskrbe.
Kakšen pa je odziv stanovalcev in njihovih svojcev na te spremembe?
Glede na sprejeto soglasja za pretvorbo, ker smo jih pridobili celo 128, lahko rečem, da spremem to kot pozitivno, da dejansko ljudje so videli v tem pozitivno stvar in so se odločili v veliki meri, da uveljavijo to pravico. Zagotovo je ena taka stvar, ki pomaga pri temu, je tudi kalkulator, ki ga je ministrstvo teden nazaj dalo na spletno stran, ki si lahko tudi posamezniki izračunajo, koliko jih bo po novem stala dolgotrajna oskrba oziroma koliko jih bo stala oskrba po starem sistemu, katera bo tudi, vemo, da šla gor. Tako da kar se tiče za dom, pa zagotovo bo to en nov prihodek tudi za nas. Zdaj, kakšen finančni vpliv bo imel, je težko v tem trenutku reči. Neke simulacije smo sicer delali, ampak se zanašati 100% na to v tem trenutku ni pametno, ker je vse odvisno tudi od kategorije oskrbe, v katerega bojo stanovalci zapadli, ker dejansko tam so določene ure in na podlagi tega so tudi naši v bistvu prihodki odvisni. Ne?
Kako pa novi sistem vpliva na kadrovsko sliko v domu ali prinaša večje potrebe po zaposlenih, mogoče kakšna dodatna usposabljena ali druge organizacijske izzive, ki jih vidite?
Dodatno usposabljanje zagotovo pri tistem kadru, ki bo tudi na novo in ki bo zahteval dodatne pač storitve, za katere jih danes še nismo počeli, recimo kot so osebni načrti in uvajanje koordinatorjev dolgotrajne oskrbe. Za ostale bistvu področja ne bo takih velikih sprememb, ker mi bistvu storitve ohranjamo take kot so. Tukaj govorimo samo o drugačnem načinu obračunavanja storitev, ki jih počnemo. V kadrovski izzivi, ja, se pa kot sektor že kar nekaj let veliko domov sooča z velikim manjko kadra. Po mojem mnenju prihaja zaradi dveh zadev do tega. Kot prvo je zato, ker dosti kadra je starejšega in se upokojuje. Mlajšega kadra vemo, da na trgu je zelo malo. To druga zadeva je pa tudi to, da posamezniki potrebujejo vedno več storitev, ker jih pred časom mogoče niso. In zaradi tega se potrebuje tudi več kadra v domovih, da smo sploh lahko sposobni stanovalce, ki imajo večje potrebe, v bistvu poskrbeti za njih. Tukaj dejansko bomo mogli poiskati rešitve, kako zagotavljati mlad in usposobljen kader, da nam bo pomagal v bistvu peljati te zadeve naprej.
Kje pa vi mogoče vidite največje izzive pri izvajanju zakona v sami praksi?
Mislim, da se bojo pokazali dejansko potem, ko bo to zaživelo. Zdaj 1.12. bo avtomatska pretvorba obstoječih stanovalcev in ker vemo, da bojo pač po nekem ključu te kategorije, kot so zdaj, bojo zapadli v novo kategorijo izvedeno. Dosti več izzivov bo potem, ko bojo prihajali novi, ko bo potrebno dejansko za vsakega posameznika narediti tudi osebni načrt, ki bo dejansko tudi podlaga potem za vključitev v dom. Tam se bo potem kazalo, kako bojo zastajali kakšni zamaški zaradi dolgotrajnih postopkov. Tlej bomo mogli biti zelo na vezi z centri za socialno delo, se so oni te vstopne točke, mi smo pa tisti, ki moramo pripraviti v sodelovanju z njimi osebne načrte, jih potem potrditi. In zagotovo bo manjše težavice lahko nastajale tudi, ko se bo stanje stanovalca poslabšalo in bo potrebno narediti evalvacijo dejansko osebnega načrta in bo zelo pomembno, da bojo te postopki čim hitrejši, saj storitev bo stanovalci rabili že v trenutku, ko se bo poslabšalo stanje, ne pa šele kasneje. Ne. Govorimo pa dejansko o drugačnem načinu plačevanja teh storitev, da razbremenimo posameznike, ki si marsikdaj ne morejo privoščiti vsega tega, kar dejansko potrebujejo in tukaj je dolgotrajna oskrba, zakon in ta pravica zagotovo jim prihaja naproti, da omogoča večje pravice, ta vzajemnost, da vsi plačujemo za vse, mislim, da je tudi en odraz sodobne in odgovorne družbe. Pojavljajo pa se dosti kot dogaja, no, da se v našem domu krožijo neresnične negativne govorice, s katerimi želijo neki posamezniki škoditi domu. Ena zadnja takih recimo je ta, da naj bi se naš dom zapiral. Tukaj moram reči, da to nikakor ni res in do tega ne bo prišlo, ker kot rečeno imamo ekipo sodelavcev, ki so tudi mlajši in so prišli na novo noter in so resnično zauzeti in pripravljeni dejansko delati po svojih najboljših in strokovnih močeh. Zato v bistvu pozivam se tiste, ki širijo take govorice in so neresnične, da ne spustijo delati z dobro stanovalcev in tistih, ki našo pomoč res potrebujejo, ne da nam ustvarjajo še dodatne ovire, ki nam kradejo čas.